Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 10. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur sendt 700 hermenn úr landgönguliði Bandaríkjahers til Los Angeles til að kveða niður fjölda mótmæli sem standa yfir í borginni. Mótmælin brutust út vegna aðgerða innflytjenda stofnunarinnar ICE í borginni sem hefur gert fjölda rassía víðsvegar Los Angeles til að handtaka ólöglega innflytjendur og vísa þeim úr landi.
Í fyrradag tók Trump yfir stjórn þjóðvæðarliðs Kaliforníu og sendi það á vettvang vegna mótmælana í óþökk Gavins Newsom ríkisstjóra. Í gærkvöldi tilkynnti hann að 2000 þjóðvæðarliðar til viðbótar eru sendir. Eins og stendur eru 1700 þjóðvæðarliðar komnir til borgarinnar. Til riskinga hefur komið í mótmælunum og lögregla hefur skotið gúmmíkúlum til að tvístra sumum mótmælasamkomum. Newsom hefur formlega lagt fram beiðni að tilskipun Trumps beitingu þjóðvæðarliðsins verði dregin til baka og Kalifornía hefur kært ákvörðunina. Í ákærunni er þess krafist af alríkisdómstól í San Francisco að ákvörðun Donalds Trump að beita þjóðvæðarliðinu vegna mótmælanna verði lýst brotleg gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Newsom hefur sagst ætla að senda rúmlega 800 lögreglumenn til Los Angeles til viðbótar til að hreinsa upp það sem hann kallar óreiðu Trumps.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Breska ríkið hefur greitt ríflega 1 miljard punda jafnvirði 170 miljardar króna í sáttagreiðslur til einyrkja sem reka pósthús landsins og voru ranglega sakaðir og dæmdir fyrir fjárdrátt. Greiðslurnar tengjast einu mesta réttarfarshneyksli í breskri sögu. Ríflega 700 útibústjórar bresku pósthúsuna voru saklausir dæmdir fyrir fjárdrátt og þjófnað vegna galla í bókhaldskerfi. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hvetur Bandaríkin og Evrópu til þess að bregðast við nýjustu árásum Rússa. Rússneski herinn gerði 300 dróna árásir í nótt og skutu 7 flugskeytum. Zelensky segir mikilvægt að bregðast við árásunum með aðgerðum í stað þagnar. Ökumaður reyndi í nótt að stinga lögreglu af á stolinni bifreið í hverfi 105 í Reykjavík. Hann ók yfir grasbala til þess að komast undan og í framhaldinu reyndi hann að hlaupa undan lögreglu en var handsamaður. Hann var í kjölfari vistaður og grunaður akstur undir áhrifum og akstur undir akstur sviftur ökuréttindum. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rástföðu.
Jú, fyrir maður stað hér í morgunútvarpinu á Rás 2. Það er þriðjudagur í dag, 10. júní, fallegur morgun og fallegt upphafa á þessari vinnu viku hjá okkur flestum. Ég kemur hér fram í hugleðingum veðurfræðings að í dag verði austlæg eða breytilátt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum. Líkur á einhverjum skúrum þarna síðdegis, einhver mynd til landsins og hiti. Svona 6-14 stig hlýjasta á Vesturland en í kvöld fyrir að blása úr austri með suðurströndinni og það heldur áfram til morguns miðvikudag og þá strekkingur að jafnvel allhvers vindur á þeim slóðum og nefnt líka hér að annar staðar á landinu, austan gola eða kaldi. En ég heiti Ingvar Þór og verð með ykkur hér til klukkan 9 og það margt framöndan hér hjá okkur í þætti dagsins, það vantar ekki. Ætlum að byrja því að ræða aðeins næringu. Því hátt í helmingur landsmanna tekur aldrei lýsi samkvæmt nýri könnun prósent sem aðeins var fjallað helgina og þá var rætt við fólk á götu úti og það spurt hvort það taki lýsi og það virtist vera að nokkur munur væri kynnslóða á milli til að mynda það kemur að lýsinu en þetta eru þetta gefur líka í leikskólum og við ætlum að þess að ræða hér við Jóhönnu Eyrúnu Torfadóttur sem er næringafræðingur og verkefnastjóri hjá landlæknisembættinu. Við ætlum að ræðum niðurstöður þessara könnunar viðhorfsbreytingar mögulegar og deilur kosti lýsis hér í upphafi þáttar. Síðan að Sævar Helgi Bragason, vísinda sérfræðingur morgunútvarsins, hann ætlar að fara venjusamkvæmt yfir fréttir úr heimi vísindana nú aðeins fyrr á ferðinni 7:30 eru vanlega hér hjá okkur 8:30 það er örlítið breytilegt og ætlum að ræða við hann hér 7:30, það er mikið að gerast í vísindam fréttum og hann þekki það já vel, ræðum eitt og annað við Sævar síðan ætlum við yfir í knattspyrnuna því íslenska karlalandsliði knattspyrnu mætir því norður íska í Belfast í kvöld og við fylgdist með fínum leik liðsins gegn Skotlandi, 3-1 sigur á útivelli gegn sterku skosku liði sem þýði væntanlega það hefur ekki að vona það allavega að við eigum að taka norður íra í kvöld en erfitt auðvitað að mæta til Belfast og leika þar en ég ætla að ræða leikin og stemminguna í liðinu og hvort við sem að ná vopnum okkar aftur þarna Karla megin við Gunnar Birgisson, íþróttafréttamann og Spark Speking hér fyrir áttafréttir Eftir áttafréttir þá verður Bjarni Már Magnússon, prófessor og deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst hjá mér. Hann líka sérfræðingur í hafrétti og já, við ætlum að ræða förskipsins Madlín sem nú komin til hafnar í Ísrael. Lásum fréttinu það í gærkvöldi. Þetta sem sagt skip sem ísraelskir hermenn stöðuðu í egypskri lögsögu. Þarna voru 12 aðgerðasinnar um borð og þau ætluðu til Gaza með hjálpargögn og töldu lagla séð að ísraelski herinn mætti ekki stöðva förun að þetta væri skip sem seldi undir breskum fána þarna væri fólk hvaðan hafa að og aðleggjast að fara síðan inn í Gaza og þetta hefur verið nefnt að mótmælendum hér heima líka að þetta gætu íslensk stjórnvöld ákveðið að gera að senda hér íslensk skip með alls konar varning og hjálpar gögn og lagalega síðan einhvern veginn mætti ekki stöðva þetta. Við ætlum að ræða þetta við Bjarna Má hér eftir áttafréttið að Martí þessu Greta Thunberg var þarna um borð og það vakti kannski svona mesta athygli, en við ætlum að ræða lagalegu hliðina á þessu öllu saman og síðan eru þetta þingið ræðastuðana þar í lok þáttar þá vera Sigríður á Andersen, þingmaður miðflokksins og Sigmar Guðmundsson þingflokks formaður viðreisnar þau vera hérna hjá mér í lok þáttar. Fórum að þessi við veðrið hér áðan og í sjö fréttum að tölvert farið yfir stöðuna í Bandaríkjunum það frétta vakt á vef RÚF Bandaríkin fjórði dagur mótmála Trump sendir fleiri þjóðvarðlið á landgönguliða til Los Angeles og hér kemur það fram að Jim McDonnell lögreglustjóri í Los Angeles hann tjáði sig beitingu landgönguliðs Bandaríkjahers vegna mótmálin í borginni á blaðamannafundi núna í gær og hann sagði að það vera áskorun að hafa þá í borginni við gerum okkur grein fyrir tilkynningum að forsetinn ætli að með að hafi sent landgönguliða Bandaríkjahers til Los Angeles sagði McDonnell en innkoma hermanna úr alríkishernum án beinnar samstillingar veldur skipulagslegum áskorunum og veldur hættu á ruglingi í viðkvæmum aðstæðum segir hér og kom fram hér í nótt og nefnt í sjöfréttum að Donald Trump hann hefði skipað varnarmálaráðuneytinu að senda 2000 hermenn úr þjóðvarnarliðunum til viðbótar á vettvang til að styðja útlendingastofnunina ICE og gafi nú sem ríkistjóri hann hafði áðurgrind frá því að tilstæða að senda fleiri þjóðvarliða til Los Angeles en Sean Parnell talsmaður varnarmálaráðuneytisins hann staðfestu það á samfélagsmiðlum í kvöld það mikið í gangi þarna og rétt að mæla með þessari frétta vakt á vef RÚF eins og þið heyri hér á þessari samvænti það mikið í gangi og fréttir byrta sér mjög reglulega í þessari frétta vakt en ég hef aðeins verið að fletta morgunblaðinu núna í morgunsárið það þriðjudagur 10. júní eins og fram hefur komið og eitt og annað í morgunblaðinu mynd frá Bandaríkjunum hér á forsíðu alltaf suðupunkt og landgönguliðar kallaðir út en fuglarnir fyrir maður í fréttir af þeim segir hér á síðu 4 í morgunblaðinu að rjúpan dafni en krían hrynur segir hér og nú þegar sumarið gengi í garð þá lifnar náttúran við og má þá merkja ýmsar breytingar á henni frá fyrri árum og stangveiði leiðsögumaður í Húnavatnssýslu hann hefur tekið eftir miklu hruni í kríustofni á svæðinu það segist hins var aldrei hafa séð jafn mikið af rjúpu Þorsteinn Hafþórsson, hann fættur uppalinn í Blönduósi og hefur fylst vel með náttúrinu og fugla lífi í sveitinni alla tíð og í dag starfar hann sem stangveiði leiðsögumaður í nokkrum helstu laxveiði ám landsins auk þess að vera mikill skotveiði maður og hann segir hér, mér finnst vera rosalegt hrun hjá kríu, hún nánast bara horfin og það mikið minna af spóa og heiðlóu en hefur verið ég finnst að vera aldrei séð eins mikið af rjúpu og núna og svo er líka mikið af flækingsfuglum sem ég hef ekki séð áður eins og landsvala, skóar, dúfa og gráþröstur segir Þorsteinn hér í samtali við Morgunblaðið spurður hvaða breytingar í fuglalífi hann hafði svona helst orðið var við það sem af er sumri En hvað kann að valda þessari fækkun á kríusbó og heiðlófu þósteinn? Ég telur líklegast að fuglaflensan spili þar inn í að minnst okkur í tilfelli lóunar og spóans og það var ekki fyrsta skipti sem flensan hefði áhrif á vistkerfið fyrir norðan. Fólkastofnin hrundi út af flensunni, okkar íslenski segir hann hér. Það sést var alltaf fólki, fyrir 3 árum leið var alltaf dagur á þess að maður segi fólka. En núna hef ég ekki séð fólka frá áramótum, segir Þorsteinn og bætir við. En það skýri líklegast mikla fjölgun á rjúpu á svæðinu. Hún hefur fengið frið, segir Þorsteinn hér á síðum 4 í morgunblæðinu. Og þá segir Þorsteinn önnur jákvæð teikn vera á lofti þegar fuglaflensan kom á sínum tíma. Þá hrundi súlan, en hún að koma til baka. Það að verða fjölgun hjá henni og rytu. Og lundastofnin á svæðinu hefur sömulegis verið miklum að áberandi vexti, segir hann. Hérnestöðu, aukning og æðavarpsbændur eru miskáttir að sjá þennan nýja gest svona mikið því hann tekur yfir reyðrin. Ágætis yfirferð og Þorsteinn þekkir þessi mál vel. Hér á síðu 4 er líka aðeins rætt við stjórnarmenn í B-fjólasamtökum lýðveldisins Sniglunum. Og það Njáll Gunnlaugsson, stjórnarmaður, hann segir B-fjólamenn upplifa óréttlæti gegn sér og samtökin hafi komum ábendingar frumvarp kílómetragjaldsins í meðförum samgöngu nefndar alþingis en ekkert tillit hafi verið tekið til þeirra en í samtölu við morgunblaði segir Njáll að samtökin hafi bent á að erlendir ferðamenn ættu að greiða mun lægra gjald fyrir notkun bifhjóla en íslenskir eigendur en samkvæmt frumvarpinu skulu bifhjóla eigendur greiða 4 krónur fyrir hvern ekinn kílómetra og samtökin lögðu fram tillögu að gjaldið yrði lækka til samræmis við það sem erlendir bifhjóla eigendur myndu greiða Njáll segir hér, í stað þess að lækka gjaldi fyrir okkur, þá ákvað nefndin að hækka gjaldi fyrir útlendinga og halda okkur í sömu tölu og hann nefnir hér að jafnframt. Já, það mjög skrýtna ákvörun sé að ræða þá sérstaklega ljósi þess að rökstöningu nefndarinnar sé að flest bifjól séu 400 kíló og yfir sem Njáll segir, hér í samtalegu morgunblaða, þetta sé bara allrangt. Það sá Njáls eru þungbið fjól, einnig tífalt léttar en léttustu bíla sem falla undir kilometra gjaldið en eigendur slíkar bíla ættu að greiða 6,7 krónur á kilometra og hann segir hér, þetta engan veginn sangjant gagnvart bifjóla fólki. Við erum að borga tífalt á við aðra, segir Njáll og heldur áfram fólk hefur verið að tala að þetta sé dauðadómur fyrir að kera mótorhjól á Íslandi af því að það eru nú nógu háar tryggingar fyrir okkur finnst illa að okkur vegið og aðspurðu segir Njáll að máli verið tekið fyrir á fundi samtakana síðar í vikunni það var stattur í Svíþjóð á fundi Evrópusamtaka bifhjóla fólks þegar hringt var í hann og sniglar eru aðilar þarna að þessum samtökum og blaðamaður morgunblaðsins náði tali af honum þar en þetta verður alltaf rætt vel áfram allum við þetta að stöðuna á þingi eins og ég nefndi hér áðan svona síðasta hálftíman í þætti dagsins en smá káká núna
ferðu á stjá Þú átt hvergi heima nema veginum á Með angur í hjarta og dyrskunar mó Þú ferð þína ferðu á stjá Þú átt hvergi heima nema veginum á. Með angur í hjarta og dyrskunar móð, þú ferð þína
eins og ég nefndi hér í upphafi þáttar þá ætlum við eins að ræða lýsi því hátt í helmingur landsmanna tekur aldrei lýsi samkvæmt nýri konun prósents það kemur einhverjum óvart og öðrum ekki og ég vil að ræða lýsið hér næst Jóhanna Eyrún Torfadóttir næringafræðingur og verkefnisstjóri hjá landlæknis embættinu, já hún á línunni góðan dag
Já, góðan dag
og þetta var aðeins rætt í hátíðisfréttum helgina og mér langaði að byrja því að spila hér Ég stutt brot úr fréttum þessum vegfarendur í Reykjavík voru teknir tali og þeir spurðir hvort þetta ekki lýsi og hvers vegna eða hvers vegna ekki. Við skulum heyra hér svör borgarbúa.
Við flest bara vegna hóllustu eða trúa og sé hóllt.
Ykkur lýsi á hverjum degi?
Já, já.
Og hvers vegna?
Ég búin að vera með þetta frá því ég frá því ég var eins ás eða eitthvað svoleiðis. Móður mín kendi mér þetta og ég hef ekkert farið af því.
Nei, ég tek það ekki. Ég borða fjölbreytta mat.
Tekur þú lýsi?
Ekki nóg oft. Ég bara mann það aldrei. Var aldrei til á heimilinu, held ég.
Og tekur þú lýsi?
Nei.
Og hvers vegna ekki?
Bara, fyrstu ógæslegt.
Ég hefði haldið að það væri fleiri sem að tækja ekki lýsi, sko. Því að ungt fólk vill ekki sjá þetta yfirleitt.
Já, ungt fólk vill ekki sjá þetta yfirleitt, Jóhanna, ef við byrjum aðeins á þessari könnun og fyrir kannski síðan í kynnslóðamunin, þetta kom það fram að hátt í helmingju landsmanna taki aldrei lýsi samkvæmt þessari könnun, eða það kannski sem kemur ykkur á óvart og þér?
Nei, kannski ekki, við náttúrulega fylgjumst með þessu hjá embætti landlæknis, við erum með svona mánaðarlega vöktun í gegnum Gallup, þannig að Við hefum verið að byrta þessu niðurstur í talnabrunni svona árlega þannig að þetta svona rýmar ágætlega við það sem við vitum en hér reynda bara spurt díavitamín, nei þegar ég meinti lýsi en við erum að spurja fleiri díavitamín gjafa en bara lýsi.
Já, akkurat. En mikill kynnslóðamunur á þessu? Við heyrum þarna af þessum svörum að einhverjum fannst þetta bara ógeðslegt og fólk talaði þarna eins og unga fólki vildi þetta ekki en Þetta væri svona vani hjá þeim sem eldri eru. Það svo að ykkar mati?
Já, sem sagt, þegar við spyrjum fullorna, þá spyrjum við tekur lýsi, lýsisperlur, dývitamín töflur eða dývitamín úða og þá vitum við að 68% kvenna taka einhverja af þessum bætefnum fjór sem viku oftar og 59% kalla. En ef við förum niður í yngri hópa eins og 18-34 ára, þá það lægra þar, þá það 47% kalla og 55% kvenna og ef við förum niður í framhaldsskóla þá vitum við að þetta talsvert lægra og ef við förum niður í grunnskóla þá vitum við að krakkar í fyrsta bekka að það svona 50% þeirra helmingur sem að er að taka D-vitamín gjafa daginn sem fór í skólan.
Já,
þannig að þetta er alveg áhyggjafni að okkar mati.
Mm-hmm. Sko áhyggjafni þá almennt að hér sé bara D-vitamín skortur þá, frekar en að fólk sé hægt að taka beint lýsi.
Já, við erum ekki með fókusin á að fólk verða endilega að taka lýsi. Mm-hmm. Það er bara að það taki eitthvað bætefni sem gefi D-vitamín og það er raun og bara til að tryggja góða beinheilsu og skiptir þetta miklu máli fyrir börn og unglinga. Þannig að, já, það er svona okkar helsti fókus að því að almennt þegar við gefum út ráðleggingar þá erum við alltaf bara að tala mat. Við
já.
Mælum ekki sérstaklega með bætefnum en við gerum algjör undantekningu með D-vitamíni. Það er líka svo, það var neitt viðmæla til þess að ég borða fjölbreytta mat.
Mm.
Það eru þetta frábært en það er ekki nóg til þess að fá D-vitamín. Við fáum svo lítið D-vitamín úr mat.
Já, akkurat. En sko, talandi um kynslóðin að þú fórst aðeins yfir þetta, hvernig þetta skiptir sett í menntaskólanum og öllu þessu. En síðan er það þannig að Ég ætla að leikskólabörnum víða, þeim býðst að taka lýsi. Þekkiru hvernig hlutföllin eru þar? Hvaða börn þykja og hver hafna?
Nei, við höfum ekki tölur það.
En
eftir sem að við vitum best, þá eru bara flest börn frekar sátt við að taka lýsi í leikskóla.
Mm-hmm.
En svo leiðu að byrja grunnskóla, þá eru þetta ekki bóði lengur að fá lýsi í skólanum þannig að þá eru foreldrana að halda þessu við og það er það sem við erum ágjur af sérstaklega sjáum að það er það bara helmingu skólabarna að fá dýrðingjafa í fyrsta bekk sem er mikið áhyggjuefni.
Já, er það eitthvað sem þarf að bregðast við einhvern veginn með þarf ríkið einhvern veginn að bregðast við því að börn þau geta fengið þetta í leikskóla ætti það að vera svo Meni, þú hefur ágjörað þessu málum, ætti það að vera svo að þetta bjóðist líka í grunnskóla að fólk einhvern veginn hefji daginn á því að taka inn D-vitamín gjafa og haldið síðan áfram?
Ég meina, jú, þetta væri það æskilegt. Við gefum út leiðbeiningar fyrir grunnskóla, þar sem við byggjum að skólanir bjóðu upp á lýsisperlur með hafragrutnum. Við mælum með því að skóla noti D-vitamín bætta mjólk og jurtamjólk. Þannig að við erum stöðugt og við byggjum skólaheilsugæsluna að senda tölvupóst á hverju ári til foreldra að minna á þetta. Þannig að við erum stöðugt með í vinslu að minna á þetta og við erum nýbúin að gefa út núna nýja ráðleggingar mataræði. Það sem við setjum mikið fókus á D-vitamín gjafana sem er mikilvægt allir tæki daglega.
Mm-hmm.
En hvort þetta þurfa að vera eitthvað frekar átak, það þurfa að skoða. Við þurfum í raun og veru fyrst að fá einhverju góða svona upplýsingar mataræði barna og við skilst að það sé svona í undirbúningi mögulega að það geti orðið könnun svona í nánustu framtíð á mataræði barna í Íslandi.
En sko af og til er aðeins deilt kosti lýsis og við heyrum að því núna á síðustu árum að fólk hefur mismunandi skoðanir á fiski og oljum og omega 3 fitusýrum og allt þetta. Hvernig lítur þú á þau mál? Er lýsið alltaf góður kostur og jafn góður og einfaldari, kannski, D-vitamín gjafi ef við tölum bara um einhvers konar spray sem er allavega kynnt þannig í verslunum að þetta sé bara einfald og hérna án einhver aukaefna.
Já, þetta er góð spurning og við erum ekki endilega með alveg fullkomi svar við því af því að við viljum auðvitað bara hver og tæki þessa ákvörðun fyrir sig. En við erum í raun og erum bara að segja að þú þarft ekki að nota lýsi, þú mátt líka að nota einmitt D-vitamín spray, þú í raun og ræður. Af því við erum ekki almennt að mæla með bætefnum, við erum bara að mæla með einmitt og borðið frekar á feitan fisk allavega einu sinni viku til að fá þessar löngu omega-3 fitusýrur og svo mælum við bara almennt með mjúkum fitugjöfum og líka hnetum og fræjum, þannig að sérst að fá þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur alla daga, þannig að við erum ekki, það er ekki svona okkar stranga ráðlegginga allir vera að taka lýsi, alls ekki.
Nei.
og einmitt fólk getur oft mismunandi skoðunar og svo það bara mjög valid og allt í góðu með það. Þannig að þetta í raun og verður að vera ákvörðum hversu eins.
Já, akkurat. Og þú ætlar ekki að mæla með eða á móti lýsa einhvern veginn í samburði við hérna annað sem í bóði?
Nei, það mjög erfitt að gera það, því maður þyrst að vita svo mikið við mataræði viðkomandi, en við getum ekki lagt þannig línu, þannig að þetta færir það einmitt eftir ég borðar aldrei fisk, þá myndi ég kannski freka mæla með því, þannig að það tekur þarf að hugsa svona, hugsa mataræði heilsinni og það þess vegna sem við erum með næringar ágjafa sem þú getur að fengi við tal við til þess að fara svona betur yfir þetta á einstaklingsbasis
Akkur.
En við erum mjög erfitt með að gefa svona ráleggingar fyrir stóran hóp á þess að vita meira um mataræði hvers og eins
Já.
En það sem við höfum kannski áhyggjur að vera fólk fá ómikið D-vitamín og það er einmitt það er kannski síður möguleiki að tekur lýsi af því þá erstu bara að taka inn á matskif og þá erstu að fá D-vitamínu í cirka réttu magni þar sem að við erum með þetta pínusættið sem er D-vitamín sprayer og þú getur bara sprayað oft í munni og þá erstu komið með allt og mikið D-vitamín þannig að við mælum ekki með þú farir yfir 4000 alþjóðlega reiningar það er svona efri örug mörg neyslu því ef við fáum of mikið D-vitamín yfir langan tíma þá er hætta á úrkulkun yfir í mjúkvef og það er hætta á nýrnasteinum og skertri nýrnastarfsemi.
Mm-hmm. Sko, almennt, þú nefnir það að þið viljið auðvitað að fólk borði bara eins og það á að borða helst en við fáum hérna næringafræðingar reglulega til okkar sem segja okkur frá því að ég mjög fáir einhvern veginn ná að borða nákvæmlega allt sem á að borða og fá öll efnin. Þurfa að fara að pæla meira í bætiefnum eða þurfa að fara að setja meira einhvern veginn kapp á það að vera meðvituð um næringuna og gefa okkur tíma til að reyna að borða rétt?
Já, það er svona okkar áherslupunktur að við einmitt setjum meiri fókus á mat heldur bætiefni og við leggum í raun og bara ríka áherslu það að við séum að reyna einmitt að borða fjölbreytt borða ávist og græmmet á hverjum degi heilkorn og svo skipta á milli fisk og kjöts og bauna sem próteingjafa Þannig að ef við erum að borða fjölbreytt þá ætti ekki að vera þörf á því að taka bætiefni, ekki nema að bara taka eitthvað sem þá í hæfilegum sköndum. Við mælum alls ekki með þessum háu sköndum sem mikið verið að selja.
Akkurat. Þetta er eitthvað sem mæntanlega verið rætt áfram Jóhanna Írún Torfadóttir næringafræðingur og verkefnastjóri hjá Landlæknisembættinu. Bestu þakki fyrir að vera á línunni og ræða lýsið.
Já, takk fyrir mig.
Já, vorum hér að ræða þessar niðurstöður, þessar könnunar prósents. Hátt í helmingu landsmanna tekur aldrei lýsi. Rættum hér niðurstöðurnar við ósbreytingar og deilur kosti lýsis. En frétta við lit núna.
La Primavera, Hörpu og Marcel Húsi. Af fingurum fram Tíbrá söngvaskáld, forsalar hafin, salurinn.is. Árlega sumarhátíð S.O.A. miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 17-19 í fjölskeldugarðinum í Laugardal, upplýsingar og skráning á S.O.A..is. Hitastýrið lokar, loft og raftæki. Úrval hátíð allan júní á Siglufirði Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Stóðhestar, athugið, girnilega kraftfóðrið KB.is. Loftpressur í miklu úrvali, loft og ráttæki. Allt fyrir leiksvæðið, johanhelgi.is.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Flúðum og gamla lögin Secret Lagoon. Þú finnir okkur á sundlegar.is.
Hvernig var kaffibollin þinn í morgun? Nespresso.
Parkett útsala 25-40% afsláttur húsasmiðja.
Það eru þetta allir góðir með mjólk. Því mjólk góð.
Í Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti hefur ákveðið að senda 700 hermenn úr landgönguliði Bandaríkjahers til Los Angeles til að kveða niður fjölda mótmæli sem hafa staðið yfir í borginni í fjóra daga. Rússnesk stjórnvöld segja að stríðinu í Úkraínu ljúki ekki fyrir en Atlantshafsbandalagið dregur alla hermenn sína frá Eystrasaltsríkjunum. Endur koma Donald Trump til valda í Bandaríkjunum gefi tilefni til hóflegrar bjartsýni. Sænski aðgerðasinninn Greta Thunberg verður send með flugi frá Ísrael til Frakklands að sögn ísraelskra yfirvalda. Hún og 11 aðrir aðgerðasinnar voru handtekin í gær eftir að hafa komið til hafnar í Ísrael á skipinu Madlín. Þau ætluðu til Gaza með hjálpargögn. Morgun fréttir verða sagða klukkan 8.
Morgun útvarpið.
Fyrst og fremst með þér
á Rás 2.
Jú, höldum hér áfram í morgun útvarpinum á Rás 2, fréttaefilið að baki klukkan 7:30 og við vorum hér að kveðja Jóhönnu Eyrúnu Torfadóttur sem næringafræðingur og verkefnastjóri hjá landlæknis embættinu og vorum að ræða lýsi, hátt í helmingu landsmanna tekur aldrei lýsi sem hvernig nýri konun prósents, heyrðum aðeins í fólki spilum hér klippu úr hátæðis fréttum helgina og sumum þykir þetta ógeðslegt en öðrum dásanlegt og Sævar Helgi Bragason, vísinda sérfræðingur morgun útvarpsins, hann sestur hérna hjá okkur, góðan dag.
Góða daginn.
Við ætlum að þess að byrja á næringunni.
Já, ég tekið mig ekki lýsi.
Nei,
ekki fyrir ykkur margraðar en ég bæti hér svo að D-vitamíni og einhverju slíku í mataræði mitt. Mm-hmm. Og þetta því sem
að það snýst allir það, nefndi Jóhanna.
Akkurat, og bara reyna að hafa holt og gott mataræði svona yfir höfuð. En jú, ég langaði að byrja mitt á frétt mataræði eða næringu sem ég rakst á sem mér fannst svolítið áhugaverð og kannski ekki síst í ljósi þess að þetta uppfyllir náttúrulega mína hugmynd hugmyndir heiminn en ég veit ekki hvort að fólk sem svona almennt að huga heilsun og sumrin en ég rakst eins og rá niðurstöður rannsóknar sem bendir til þess að það að bæta baunum við mataræði svona eins og svörtum baunum og kjúklingabaunum og jafnvel linsum einhverju slíku að það dregur úr eða lækkar kólesteról í líkamanum virðist þessi niðurstaða þess að benda til og við skulum bara hafa það í huga að þessi rannsókn var gerð á aðeins 72 einstaklingum sem að voru svona nálægt því að vera með áunna sykursýki og þau fóru í gegnum hana rannsóknir hjá skóla í Chicago þar sem þau voru látin borða þetta einu svona dag, einn bolla af kjúklingabaunum og svörtum baunum og hvítum hrísgrjónum og sem sagt eftir 12 vikna rannsóknir þá komi ljós að styrkur kólesteróls í blóðinu hafi minkað niður í eðlilegt gildi sem var náttúrulega mjög góða fréttir og það þá sýndu líka niðurstöðnar að bólgur líkamanum minkuðu og það var rakið þá til þessara belgjurta sem svörtu baununa og svo aftur kjúklingabaununa en hinn ástæð þess að þetta mjög jákvætt að belgjurtir eins og kjúklingabaunir og slíkt er líka mjög vistvænt mataræði með rosalega lágt kolefnisfótspor þannig ef að fólk vill slá tvær flugur í einu höggi efla heilsu sína og borða umhverfisvænt mataræði þá bara að gera að borða sem mest að finna hummus og einhverju slíku
einhverjum baunum, já
einhverjum góðum baunum
þetta séðan næringafræðingarnir líka að hérna leggja áherslu á baunirnar
nákvæmlega, því það líka svo mikið af hérna prótínum í einu bolla að þessi eru 40 grömm af prótínum svo trefjar og C-vitamín og veit ekki hvað eitthvað sem líka með þarf
hvers vegna þetta svona umhverfisvænt að rækta baunir því að maður svona hefur þó kannski ímynda að þetta sé ræktað svona á einhverjum ákvönnum svæðum að það fyrir að flytja þetta langa leið.
Já, svona eins og avokadó eða eitthvað leið, sem er kannski ekki sérstaklega vist og hérna svona ef við lítum þannig á það. En það bara, þetta þarf lítið pláss og þetta þarf ekki jafn mikið vatn eins og til dæmis kjötframleiðsla eins og við þekkjum bara ekki með jafn mikla orku. Þannig að það snýst fyrst og síðast hversu mikil orka fyrir það að framleiða matvælin og baunir, belgjurtir og allt þetta er mjög orku lítið sem þarf. Mm-hmm. Þannig að þess vegna er það vistvænt. Bara að gera, fá sér hérna burrito og að taco með kjúklingabaunum í staðan fyrir hérna hakið.
Já,
tíman,
baunir og lýsi. Akkurat. Trú þessi morgni.
Nákvæmlega, sko. Já, fyrgjöð, hvað sagðir?
Ég sagði baunir og lýsi.
Baunir og lýsi, hérna, já, fyrgjöð.
Ég ekki glæsileg blanda en hérna það sem við verið að ræða hérna í morgun sárið, já. En þetta er áhugavert og hérna en væntalega eitthvað sem ég rannsaka er áfram því að þetta er svona eitt af því sem oft er nefnt að muni breyta heiminum.
Já, ég gerir fastlega ráð fyrir því og líka bara ég skora á fólk sem eru að hlusta að hérna flett upp góðum uppskriftum af mjög góðum baunaréttum. Mm-hmm. Þá er þetta kemur ljósa hérna bakteríur inn í okkur þær elska svona baunir og byrja að narta í sykurinn í því þannig að við getum fengið svona smá prumpu hérna það bara fylgir svo venst maginn því bara
já.
En svona talandi heilsu og að þá rakst ég líka á aðra rannsókn þar sem að vísindafólk í Bandaríkjunum hefur að rannsaka áhrif svona snirtu förðunartrend á TikTok og þá á unga stúlkur, svona aldrei kannski 8 til eða 7 til 18 ára eða svo leis. Og kannski við höfum mörg heyrt það hvað stelpur eru áhrifagjarnar því miður að því að fylgjast með einhverjum svona förðunarmeisturum út í heimi og ekki meisturum, en síðan að maka á sig því sem við erum að mæla með þar. Það er ekki endilega alltaf bestu vörurnar í boði. Og þá, sem sagt, var vísindafólki að fylgjast með því hvað var að trenda hjá hérna á TikTok og rannsaka síðan innihaldi á, eða skoða þau efni sem voru í þessum snirtuvörum. Og þá kemur ljós að stúlkur eru að maka kannski á sig 6-12 mismunandi efnum á húðina sem sum hver innihalda einhver ákveðin virk efni eins og sýru slíkt sem bara brennir húðuna einhver ertingu og býr til ofnami í þeim. Og í sumum tilvikum eru efni svo mikil og sem háum styrk og svona og hollað þetta getur valdið ofnami bara skaða húðuna til það sem eftir er lífsins sko.
Akkurat,
sem er náttúrulega ekki frábært. Þannig að þetta er niðurstaðan er sem sagt svo í raun og veru að undirstreka það fyrir foreldra að fylgjast svolítið með því sem að stelpurnar eru að fylgjast með á TikTok og í raun og rættu annars ekki að bera neitt á sig nema bara sóluvörðna og blíðviðri stugum.
Já, emmi.
Það er svona, já, kannski frekar slæmt eða, hvað við segja, það er svolítið svona sjokkirandi að sjá hversu, hvað er haldið að börnum.
Já, akkurat.
Og hérna, TikTok er alltaf frekt fyrir það, ég er ekki reglulega það í mjög saklausara samingi með bara rangar upplýsingar sem eru að drefa til barna geimvísindi.
Já, akkurat.
En samt sem var þannig að TikTok er ekki frábær staði til þess að verða svo út upplýsingar.
Nei, emmitt, og þetta eru þá efni sem það lítur að vera alltaf lagi einhvern veginn að vera með einhver lífrann góð efni á andlitun en þarna spilum við alltaf líka inn í að það er að flæða hérna yfir allt svona fjölbreyttari flóra alls konar efna.
Já, og líka bara eitthvað svona sem að hérna, hefur þessum ekkert endilega verið rannsakað, það er mjög framleitt ódýrin hátt en selt á rosalega dýruverði. Svo er það bara dýruverði keift fyrir húðin og greið stúlkunum sem er að maka þessu á sig og fylgi einhverjum trendum sem að segja og endan alltaf skipta engu máli. Heldur hérna bara tolla í tískunni, þannig að við skulum vona að það hérna, foreldra geti keift í spottuna þar.
Já, já. Horfum á TikTok gagnrýnum augum, heldur betur en það var enn fleira.
Já, það er alveg bara hérna að það er áhugavert að fylgjast með fréttum frá Bandaríkjunum þessi misserinn eða þessa dagana og vikurnar með það kannski í huga að já, það er verið að lítur út fyrir þessi gríðarlegu niðurskurður í vísindarannsóknum og ekki bara rannsóknum heldur líka í menntun og fræðslu sem tengist þessu, enda hvaða gagn er að vísindum og tækni. En NASA til dæmis horfir upp á það að þessi skorin er næstu því helming af þeim fjárhæðum sem við fá hinga til og ef við setjum það í samingi, af því að fólk heldur ofta NASA til dæmis fá gríðalegt fjármagn á hverju ári, en ef fyrir hvern $100 sem varðið er í, sem ríkið leggur til einhvers í Bandaríkjunum, þá fara 40 cent af $100, að 0,004% af heildar fjárlögum bandarísk ríkisins ratar til NASA.
Já.
Og ekki bara NASA, heldur líka NOAA, NOAA skiptir náttúrulega öllum og líka í sambandi við að fylgjast með og vakta hafið sem að varðar okkur til dæmis og líka bara veðrið, hvernig veðrið er að haga sér í heiminum, hvenær hérna stormar verða og geisa og hvenær þeir ná landi og allir þessi fellibylur og svo frammeis. En svo er líka bara stóri svona game leiðangur og slíkt sem er að í gapastóknum akkur á þessu stundina, en það er vonandi að þingið komið þar í veg fyrir þennan gífurlega niðurskurð því það er bara verið að horfa upp á í sömu tilíkum endalok ákveðna vísindar rannsókna innan Bandaríkjanna, ekki bara þeirra sem eru yfirstandandi núna heldur líka nýrra rannsókna, nýrra verkefna sem á endanum bæta alltaf líf okkar á jörðinni allra. Þannig að þetta er ekki bara það að henda einhverjum krónum út í geiminn til þess að vakta jörðina eða hvað sem er, heldur bara á endanum, þá leiðir þetta til nýsköpunar, þetta leiðir til nýra tækni, nýra þekkinga sem á endanum kemur sér vel fyrir okkur öll.
Já, einmitt. Við rættum að þess við því hérna fyrir einhverju síðan mörgum mánuðum, vantanlega þegar Trump var að skipa þarna þá sem áttu ættu að leiða NASA og þá var svona, voru kannski sko bjartsýn í bland við það að vera gagnrýninn á þessi mál því að hann virtist allavega og Elon Musk með honum hafa afskaplega mikinn áhuga á geimnum og vilja raða alls konar leiðungurum og framförum. Er það ekki svo þegar svona lengra liður frá?
Nei, nú við hafa verið náttúrulega sinnaskiptin eins og fræktir orðið hafa orðið þarna, en svo þessi sem að átt að skipa fórstuðum á NASA, Jared Isaacman sem fór út í geiminn sjálfur og vegum SpaceX á sinni tíma, hann er ekki lengur sá sem má taka við og hann til dæmis var mjög gagnrinn á það hvernig niðurskurinn átt að vera að þið átt að skera niður í grunnur rannsóknum. Og hann meira þess að tala það á Twitter síðunni sinni að hann myndi vildi þess að borga sjálfur fyrir ákveðna gamesjónuga sem áttu að fresta.
Akkurat.
Af því að hérna ástandið bara reynt ekki gott fyrir miður.
Nei, einmitt og hann var hérna ágætis vinur Elon Musk. En hverjir, ef við döljum að segja þetta, hverjir verður þá leiðandi í game rannsóknum? Hvert verðu ef þú alltaf að stula nýsköpun í gamenum?
Já, það bara rosalega góð spurning. Ég vona að þetta segja svona pínu wake-up call ef ég má sletta fyrir Evrópu að reyna að laða til sín hæfileika fólk frá bandaringinum sem að missa vinnuna þar. Og það verður örglega ekki gert nema með náttúrulega auknu fjármagn í vísindarannsóknir, fyrsta lagi. En ég veit líka að Kína að reyna að höfða til mjög margra vísindamanna með býstna stórum launatjekkum fyrir að það mæta þarna yfir og búa þeim aðstöðu til þess að stunda grunnrannsóknir og það með, auðvitað með það að leiðaljósi að bæta kínverskan efnahag og svona ekki bara það heldur líka tæknilega getu kínverja til þess að vera fremst í nýsköpun. Það er spurning hvort við viljum það en eins og sækist þannig í Bandaríkjunum verðist það vera stefnan að það verður svona brain drain til Evrópu og mögulega Kína líka og jafnvel Indlands.
Já, akkurat. Eitthvað að lokum?
Já, bara í næstu viku þá hérna, verða sumarsólstöður og það kannski einhver sem kvíða því að þá náttúrulega eftir það fyrir daga að stilla. En núna þá erum við á þeim stað og sporbrut í jarðar sólinu, við erum eiginlega fjærst sólinni og það þýðir að hver dagur er örliti lengri en 24 klukkustundir. Það er að segja að tíminn sem líður frá því að sólin er á hádegisstað, þannig til hún aftur er á hádegisstað, er aðeins meira en 20 klukkustundir og það nemur alveg 20 sekundum eða svo. Þannig að ef fólk vill njóta sumarsins, þá er þetta að gera. En svo líka ákvæmt af það huga eftir sumarsólstur, þá eru hlýjasti tími ársins. Þannig að hérna er ekki bara að fara bjart sín út í sumarið.
Það er ekki nú. Sævar Helgi Bragason, vísinda sérfræðingur. Best að það ekki fyrir komuna í morgunadropi.
Takk fyrir.
Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
I'm glad to see you go. Jú, Þetta er sjálfsögðu Laufey okkar Tough Luck heitir þetta lag með henni. Vorum hér að kveðja Sævar Helga Bragason, vísinda sérfræðing morgun útvarpsins rættum hér geiminn og baunir og fleira. En íslenska karlalandsliði í knattspyrnu mæti því norður írska í Belfast í kvöld. Og Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður og sparkspekingur, hann sestur hérna hjá mér. Góðan dag.
Góðan daginn.
Sko fólk í það svona ákveðin stemming í kringu liðið eftir öflugan sigur á Skotlandi 3-1 á útivelli líka vel mætta á þann leik og ákveðin stemming að mæta til Belfast og mæta norður Írum þar. Þessi hópur eru við að ná vopnum okkar í karla megin, getur við sagt, í knattspyrnunni.
Já, ég held að það sé alveg hægt að hérna, tala það að við séum svona kannski að finna svolítið nýja rytma og svona það svona verið að reyna að koma öllum þessum öflugu leikmönnum sérstaklega fram á við fyrir í liðinu sem að við erum úr að velja og þó að það vanti fyrirliða Norrasteinn Óskarsson þá hérna það fannst mér úrslitaleikinn hjá Arnari Gunnlaugssyni landsliðsþjálfara í síðasta leik bara að vera mjög góð og er þarna að nýta til þeim Mikael Egil Ellertsson í svona eins öðru sér hlutverki og hann er með færir í raun og verið Jón Dag Þorsteinsson yfir á hægri kantinn og mér fannst að þessar breytingar bara heppnast mjög vel hjá honum. Það sem að við erum náttúrulega í vandræðu með er kannski þessi hafsenda staða eða það er að segja miðverðar staðan það sem að Arnar já, líklegast, vill spila með þrjá aftast. Elías Arn Ólafsson var frábær í markinu en hérna, ég held svona heilt yfir, þá var frammistaðan bara mjög fín. Skotarnir náttúrulega reyndu og áttu sín tækifæri en og við svo sem við gengum svolítið á lagið eftir að skotarnir skiptu markmann og Kieran Slikkar kom í markið, það var svona kannski ekki
reynslu mikill.
Nei, alls ekki og hérna en bara heilt yfir mjög fín frammistaða í íslenska liðinu, sko. Já. Svo finnst manni svona fólk í kringum mann svona skiptast í tvær fylkingar, sumir tala að þetta sé mögulega eitthvað svikalogni eins og við fengum upplega á móti Englandi í fyrra þegar að við vinnum England og svo fer England í úrstöndaleik EM, stuttu setna og hérna vinnum England á Wembley sem er náttúrulega bara einmerkust úrslit bara í sögu kallarastöndin,
sko.
Svo, þú veist, þegar við mætum í þessa mikilvæga leiki svo móti Tyrkjum í þjóðadeildinni og sömulegis Wales og Kosovo, við töpum þeim leikjum. Þannig að það verður svolítið fróðlegt að sjá bara hversu margar og miklar breytingar Arnar gerir á landsliðinu í kvöld. Og bara hvort að Ísland nái að binda saman tvo sigurleiki sem að, já bara síðan, þú veist, 2019 eða eitthvað, bara hefur sjaldan gerst, einu sem eða tvisvar eða eitthvað svo leiðis, þannig að það er bara mjög mikilvægt að ná að tengja tvo sigra saman og reyna að búa til smá stöðuleika, sko.
En fólk sem hingað kemur og ræðir þetta landslið, það hefur lengi kallað eftir einhverjum kynnslóðaskiptum og að hérna að þetta verði aðeins skýrara hvernig liðið eigi að vera til frambúðar að jafnvel sé komin tíma á að hvíla ákveðna eldri leikmenn. Er það að gerast núna?
Já, ég meina það þarf ekki annað en að horfa bara á byrjunarliði í síðasta leik til þess að sjá það, sko, því að skotarnir, þeir eru með byrjunarlið sem eru með 27 ára meðalaldur, við erum með rétt rúmlega 26 ára meðalaldur og þar í raun og veru eru það bara varnamennir sem eru 30 plus, þú veist, það er Hörður Björgvin sem er 32 ára, Sverrir Ingi sem er 31 ára og Guðlaugur Viktor Pálsson sem er 34 ára, sko, þannig að það má alveg segja að við erum í raun og veru bara komin í gegnum þessi kynnslóðaskipti. Við erum bara í, eins og ég sagði þaðan, í vandræðu með hafsandastöðuna, mér fannst Daniel og Gretason hins vegar koma mjög vel inn í leikinn síðast í miðvarastöðuna og ég gerum nú svona fastlega ráð fyrir því að hann byrji inn á í dag á móti Norrýrum.
Já.
Þannig að, já, þessi kynnslóðaskipti, þau eru klálega búin að eiga sér stað og hérna var alveg komin tími á einmitt, eins og nefnir og eins og margir hafa nefnt að svona aðeins að hristi upp í þessu og leifa þessum öflu ungu leikmönnum sem að eru núna bara komnir með algjörlega líklana að þessu lið.
Aðeins rætti við Hákon Arnar á Vef Vísis og hann var svona spurði út í það hvað liðum ætti að gera betur núna og hann talaði það að þeir hafi ekki verið alveg nægilega góðir að búi til færi skora úr hérna tveimur föstum leikatriðum en fyrsta markið mjög vel gert hjá Andra Lukasi, segir hann hér. Það var rætt líka á blaðamannafundi við þjálfara norður íska karlalandsliðsins og hann kvast glæður að Eiður Smári Guðjónsson væri ekki í landsliði Íslands en hann mætir auðvitað sinni hans vantarlega hvað vitum við þetta norður íska lið og þetta, emina, ef við erum að sigra hér skota, ef við ekki að sigra auðveldlega norður íra eða hvernig líka þetta?
Þetta einmitt máli sko hann alltaf talað þessa blessuðu veðbanka þeir telja Ísland vera töluvert ólíklegri aðilan í kvöld og ég sammálaður maður svona einhvern veginn hjálta af því að við vinnum Skotland og þá hefur við að vinna Norðurland Norðurland með þeir eru með yngra lið heldur en við þeir eru með svona kannski leikmenn sem eru margi hverjir á í neðri deildum á Englandi að spila þar fyrir sín lið þeirra þekktasta nafn er leikmaður Liverpool og heitir Conor Bradley annað myndi ég halda svona hinn almenni knattspyrnu áhuga maður mögulega Paddy McNair en annars myndi ég segja að hinn almenni knattspyrnu áhuga maður þekki ekki fleiri nöfni í þessum hóp þeir fengu skellamóti eða fengu skelli töpuðu 2-1 en sá í raun aldrei til sólar á móti dönum á parken 7. júni daginn eftir leikinn hjá okkur þetta bara mjög öflugt lið og hérna erum með öflugan þjálfara sömuleiðis Martin O'Neill Michael O'Neill segi ég maður svona ég held að þetta verða allavega allt öðru sér leikur heldur hann á móti skotunum ég geri ráð fyrir því að hérna, eins og segi að Arnar geri slatta af breytingum og það voru náttúrulega nokkrir í íslenska liðinu sem að fengu enga mínútur í síðasta leik þú veist hvort að það sé einhver Háko Rafn verður í markinu gerir ráð fyrir Logi Tómasson, Þóri Jóhann Helgason, Kristján Nökkvi Hlinsson Sævar Atli Magnússon, þetta er allt ónotaði varamenn í síðasta leik þannig að það alveg spurning hvort að hann sé þá hugsum að þeir byrji leikin eða eitthvað slikt og hvort hann ætli þá bara að nýta hann að glugga í að sjá sem flesta því að það er svona verið að róa öllum árum að því að vera klár með liðið sem að mætir Azerbaijan hérna á heimavelli 5. september sem þá fyrsti leikur í undakefni fyrir HM það sem það er í raun og mót sem við viljum auðvitað vera með á sem að verður í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó
Sko, við dveljum aðeins við það því að þetta eru leikir sem engum máli skipta auðvitað fá að sjá liðið og það æfi sig í þessu öllu saman og þjálfari líka en höfum eðlum áli sem samkvæmt verið að fókusera meira á kvennaboltan núna því að meira í gangi þar núna en sko, þegar kemur að því að komast á stórmót karla megin þá erum við að horfa á hausti það ekki of seint að komast á háum í Bandaríkjunum
Nei, það undakefni fyrir það byrjar bara núna í haust svo verður það í mars á næsta ári þar sem að liðin úr öðru sætinu í riðlunum þau fara síðan í svona umspil sem að það sem að þjóðadeildin kikkar inn og eitthvað svona það er við þurfum heilt morgun út í að ræða það undakefni en nei, undakefni fyrir það byrjar eins og ég segi í september og spiluð bara svona nokkuð bratt, þetta 5. og 9. september, þetta líka landsleikjugluggi í október, það líka landsleikjugluggi í november þannig að hérna í lok nóvember að þá munum við eða miðja nóvember þá munum við vita í raun og veru örlög íslenska liðsins hvort að það verði beint áfram sem að ég geri svona ráð fyrir því að frakkar verð nái efsta sætinu í þeim riðli, við erum svolítið með frökkum Úkraínu og Azerbaijan
sem er strembið
mjög strembið en það sem að við erum að horfa í er annarsæti þetta og náist það að þá erum nú bara ágætis líkur á að Ísland með smá hefni að þá getum við bara hreinlega komið okkur á þetta stórmót sem að öllu máli skiptir.
Það var mikil umræða það hérna fyrir nokkru síðan að fjölga bara liðum sem á þetta mót komast. Sú leið hefur enn ekki verið farin.
Jú, það er búið að fjölga liðum en vandamálið bara það að þegar að liðum fjölgað þá eru vissulega fleiri heimsálfur þó að við teljum nú eða ekki kannski vera standa fremst þar sem hún gerir náttúrulega en yfirleitt er nú þannig að það er fjölga svona hlutfalslega minnst þá í Evrópu en við erum að fá þá fleiri þjóðir frá þú veist, Afríku, frá Suður-Ameríku og allt svoleið þannig að jú, liðum er fjölgað fyrir þetta mót og það verður farið úr 30 og það verður farið í 48 liðsegi þannig að En auðvitað er, eins og ég auðvitað er þetta þannig að, að þó að við myndum vilja hafa það þannig að fjölga þá liðum úr Evrópu sem líklega svona réttast með að við styrkleikalista FIFA til dæmis
já.
Að þá, hérna, þá eru við staðarar aðra heimsóknir sem, já. Sem að við líka fásinn fita á kökunni
Já, já. Kansi hérna rétt í lokin, Norður Írland, Ísland í kvöld í Belfast spá
Ég held að tökum þetta 2-1, ég held að þetta verði bara, þú veist, ég held að þetta verði ekki kannski, þú veist Við munum ekkert bjóða upp að neina flugeldarsýningu en það verður bara svona solid framistaða sem Já. Við viljum fá frá íslenska kallanastinu.
Akkurat. Gunnar Birgisson, bestu þakki fyrir komuna.
Takk
fyrir
mig.
Prímavera, Hörpu og Marcel Húsi. Af fingurum fram Tíbrá sönguaskáld, forsalar hafin, salurinn.is. Árlega sumarhátíð S.O.A. miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 17-19 í fjölskeldugarðinum í Laugardal, upplýsingar og skráning á S.O.A..is. Hitast yfir lokar, loft og raftæki. Úrval hátíð allan júní á Siglufirði Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is Stóðhestar, athugið, girnilega kraftfóðrið kb.is Loftpressur í miklu úrvali, loft og ráttæki Allt fyrir leiksvæðið, jóhannhelgi.is
Vantar þig sparneitin fjölskyldu bíla á frábæru verði? Kynntu þér Skoda, Kamiq, Hekla
Eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
Snjallar byggingarlausnir, krosslímdar timbureiningar og forsmíðuð baðherbyggi. element.is
Sleipfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir, innblásnir af íslenskri náttúru. Sleipfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Jötun pallaolja á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallin og garðin, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Vefþróun skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Byggjum pallinn saman. Bíkó.
Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa Rúf klukkan er átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Ekkert hefur spurst til göngumanns á Esjunni sem hefur verið leitað að frá því klukkan níu í gærkvöld. Leitað var langt fram á nótt og hefst leitað níu innan skams. Hinrik Völler, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Landsbjörg, segir að björgunarsveitir af öllu höfuðborgarsvæðinu taki þátt í leitinni. Ekki fást upplýsingar mannin né hvað var til þess að leit var hafin. Hinrik segir að maðurinn hafi verið það lengi á göngu, einn á ferð að grunnsemdir hafi vaknað.
Það leitað við Esju og nágrunni. Allan að við teljum að hann var á göngu þar í gær og hefur ekki enn skila sér.
Og þetta var afsakið Hinrik Völler. Bandaríkjaforseti ætlar að senda fleiri þjóðvarðliða og landgönguliða til Los Angeles en mótmælt hefur verið í borginni í fjóra daga. 700 landgönguliðar verða sendir tímabundi til Los Angeles þar til fleiri þjóðvarðliðar komast þangað. Yfirvöldi í Kaliforníu segja beitingu þjóðvarðliðs á mótmælin ólöglega, brot á fullveldi ríkisins og alríkislögum samkvæmt dómskjali í máli ríkisins gegn bandarísku ríkistjórninni. Nósi af lögreglumönnum í Los Angeles til að fást við óerðirnar. Mótmælin brutust út á föstudag vegna aðgerða innflytjenda stofnunarinnar ICE í borginni. Stríðinu í Úkraínu mun ekki ljúka fyrir en Atlantshafsbandalagi dregur alla hermenn sína frá Eystrasaltsríkjunum. Þetta sagði Sergei Ryabkov, aðstoðar utanríkis ráðherra Rússlands í viðtali við rússneska ríkisfréttamiðlinn TASS.
Eystrasaltsríkin 3, Eistland, Lettland og Litáen hafa verið meðlumir í Atlantshafsbandalaginu frá árinu 2004. Rússar hafa ítrekað bent á inngöngu fyrrum ríkja austurblokkarinnar í NATO sem undirliggjandi ástæðu stríðsins í Úkraínu, enda ógni bandalagið þjóðarhagsmunum Rússlands. Bandalagið hefur aukið viðveru sína í Eystrasaltinu síðan innrásinni í Úkraínu hófst árið 2022. Tvö ríki til viðbótar, Svíþjóð og Finnland, gengu í NATO eftir að innrásin byrjaði. Reuters greindi frá því í maí að meðal skilyrða sem rússar hefðu sett friðarsamkomulag við Úkraínu væri að Atlantshafsbandalagið gefi út skriflegt lofvörð að bandalagið tegði sig ekki lengra til austurs. Krafa brottför hermanna frá Eystrasaltinu væri hins vegar enn róttækari krafa. Ryabkov sagði endurkomu Donald Trump í forseta embætti í Bandaríkjunum gefa tilefni til hóflegrar bjartsýni í þessum efnum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Sænski aðgerðasinnin Greta Thunberg verður send með flugi frá Ísrael til Frakklands að sögn ísraelskra yfirvalda. Hún og 11 aðrir aðgerðasinnar voru handtekin eftir að hafa komið til hafnar í Ísrael í gæra og skipinu Madlín. Þau ætluðu til Gaza með hjálpargögn. 6 af aðgerðasinnunum eru franskir og verða 5 þeirra færðir fyrir dómara í Ísrael sem úrskurðar brottvísun þeirra. Sá 7. Kaus að fara sjálfviljúur úr landi að sögn utanríkisráðherra Frakklands. Gustavo Petro, forseti Kólumbíu, velti í gervöngum yfir morð tilræði sem stjórnarandstöðuleiðtoganu Miguel Uribe var sýnt á sunnudag. Uribe er enn í lífshættulegu ástandi á sjúkrahúsi eftir að hafa verið skotin 2 skotum í höfuðið og einu í hné.
Petro fór mikinn á samfélagsmiðlum vegna tilræðisins og sakaði andstæðinga sína að hafa gert sér mat úr því í pólitískum tilgangi. Þá furðaði Petro sig á því að lífvörðum Uribe hefði undarlega verið fækkað úr 7 í 3 daginn sem árásin var gerð. Með þessu virtist forsetin gefa í skyn að samsæri lagi að baki tilræðinu gegn Uribe. Petro hélti jafnframt fram að myrkraöfl og nínasistar hefðu sett fé til höfuðsónum sjálfum. Þau hefðu jafnvel farið þessa mála við ísraelsku leyniþjónustuna Mossad að láta ræna honum. Kólumbíska þjóðvarnardeildin hefur umsjón með vernd opinbera embættismanna og stjórnmálamanna. Formaður hennar, Augusto Rodríguez, fjallst af það með Petro að færra fólk en venjulega hefðu verið við vörf daginn sem árásin var gerð á Uribe. Hann sagði það vera því einhverjir hefðu unnið yfirvinnu daginn áður. Lögmaður Uribe hefur kært Rodríguez og segir 20 beiðnir hafi verið lagðar fram strangari öryggisgæslu en hafi ekki verið svarað.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Og veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum en líkur á skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 6 til 14 stig hlýjast á Vesturlandi. Fréttalestri er lokið.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, heldum áfram hér í morgunútvarpinu á Rás 2 um áttafréttir að baki og já, margt framöndan vorum hér að kveðja Gunnar Birgisson. Spark speking rættum aðeins landsleikin í kvöld Ísland-Norður-Írland í Belfast. En ætlum núna að ræða önnur mál. Við heyrðum að því núna í já, fréttum að Greta Thunberg og aðrir aðgera sinna sem vorum borð í skipinu Madlín. Þau hafa verið flutt á flugvöllin í Tel Aviv og Ísraelar stöðvuðu skipi sem var þarna á leið til Gazastrandarinnar með hjálpargögn á alþjóðlega hafsvæði í gær og handtóku áhöfnina og það margt í þessu okkur langar þess að ræða þetta út frá svona lagalögum fósundum og Bjarni Már Magnússon, prófessor og deildar fósetti lagadeildar Háskólans á Bifröst, hann sestur hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Þú ert auðvitað sérfræðingur í hafrétti líka og komum töluvert inn á þau mál hér í þessum spjalli en... Já, við vorum aðeins að fara hérna yfir þetta málu að já, Ísrael að stöðva þetta skip sem var á leið til Gaza með hjálpargögn stöðva þá alþjóðlega hafsvæði og þau sem þarna vorum borð höfðu nefnt það að það svona bersýnlega mætti ekki þetta veri skip sem sildu undir breskum fána væri þarna með alþjóðlegri áhöfnu væri á leið til Palestínu, til Gaza með hjálpargögn og að ríki mættirun ekki skipta sér af því þetta er svona svipað og við höfum rætt hér við mótmælendur að þeir hafa kallað til því að íslensk stjórnvöld fari bara á stað með skip og sigli til Gaza með hjálpargögn og það væri bersýnilega einhvern veginn brot á alþjóðalögum að stöðva það skip ef við byrjum bara aðeins þar sko mega Ísraelar stöðva Madlín og farum borð þarna á alþjóðlegu hafsvæði
Þetta er sko svarið þessari spurningu ekki einfalt. Mm-hmm. Það þarf svolítið formála til að útskýra í staðan fyrir að segja bara já eða nei.
Já, eins og oft í lögfræðinni.
Já, sko, eins og nefndir þá þetta skip, þá siglir undir breskum fána. Mm-hmm. Það eitt svona atrið sem mikilvægt að hafa í huga. Annað staðsetningin á þessu, fjölmiðlar hafa segið þetta séu alþjóðlegu hafsvæði sem ekki alveg 100% rétt þetta miðan við svona upplýsingarnar sem hafa verið gefnir út að þá virðist þetta hafa verið efnaslösu Egyptalands mm-hmm. en það en sko fyrir þetta tilvik þá þetta hins vegar eins og þetta væri á alþjóðlegu hafsvæði án þess að ég fara að útskýra það
akkurat, ykkur að hérna já, þú máttur hérna að tapna þig á þessu svæði
já, sko, þannig varandi þessi mál mm-hmm. Og svo ef ég fer fyrst í röksendunar sem ef við skiptum þessu tvö lið mm-hmm. hvernig með þetta hérna, liði sem að Greta Thunberg er í Mm-hmm. Þá það þannig að þau að byggja sína röksemdir fyrir ólmættið á svona meginreglum hafréttar og þá það þannig að Bretar hafa svona sem svona einkalögsögu á alþjóðlegum hafsvæðum og í efnahagslögsögunni að því varðar flesta málaflokka nema eitthvað sem snertir veiðar og mm-hmm. þessáttar satt yfir þessu skipi og það eru þá mjög takmarkaðar heimildir til valdbeitingar gagnvart slíkum skipum á alþjóðlegum hafsvæðum og eins í efnahagslögsögunni nema að það snerti þá í efnahagslögsögunni einhverja fiskveðar eða eitthvað svoleiðis þá var það Egyptar sem væri að þurfti að pæla því en Og þessar takmörkuðu þessi brot sem þurfa eiga sér stað þannig að setja grípa til einhver aðgerða eru þá það eru sko sjórán þrælaflutningar skipsigli undir engum fána mm-hmm. og svo ólulegar útvarpssendingar sem er kannski eitthvað áhverf fyrir útvarpið en hvað er það? Og þetta augljóslega ekki við í þessu tilliki með þetta skip og þessna segja þau bara Ísrael hafi ekki heimild til að fara um borð og líka það að Bretar hefðu geta sagt, veit, leyfi til að fyrir Ísrael að fara um borð og það liggur ekki fyrir. Þannig þau segja að þetta er skýrt brot á alþjóðlegum reglum hafréttar. Og þetta er, sko, þessi röksemdafærsla, hún er alveg sko, rétt þannig lagað, en málið er að Ísraelar í þessu til